Όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαδά στον χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο, στην έρευνα και στην επιμέλεια αυτού του podcast και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη φροντίδα των ήχων. Στη σημερινή μας ενότητα θα ασχοληθούμε με το Συντριβάνι της Θεσσαλονίκης, γνωστό απλώς ως Συντριβάνι. Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ιστορικά σημεία του κέντρου της πόλης, τόσο στο πόσιμο όσο και ως ένα σημείο αναφοράς για μία γειτονιά στην οποία συναντιέται η Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, η Εθνική Σαμίνης, η Εγνατία, η ΕΙΑΘ και βέβαια η Ανατολική Πλευρά των Τυχών και η είσοδος η Ανατολική, η οποία ονομαζόταν Τάμπια. Λόγω της θέσης του κοντά σε σχολεία, πανεπιστήμια και δημόσια κτίρια, το Συντριβάνι έγινε για δεκαετίες δημοφιλές σημείο αναφοράς για κάθε κάτοικο της πόλης που κινείται στο κέντρο της. Όμως, σημείο αναφοράς ήταν και στην Οθωμανική περίοδο της πόλης και χτίστηκε ως τέτοιο. Χτίστηκε δηλαδή για να προσφέρει ένα οδηγό σημείο στους κατοίκους που κινούνται στην ανατολική πλευρά της πόλης. Τότε, λόγω της περίκλησης μορφής της πόλης της Θεσσαλονίκης, όταν πέσαν τα ανατολικά τείχη στην περιοχή της Τάμπια, άρχισε η Θεσσαλονίκη να αναπτύσσεται προς αυτήν την πλευρά. Είχαμε την λεγόμενη γειτονιά των εξοχών, η οποία όχι μονάχα είχε τραμ, είχε όμως και όλες τις βίλες των μεγαλοαστών και των προυχόντων, των πλούσιων κατοίκων της Θεσσαλονίκης. Είχε επίσης κτίρια, όπως ήταν το κτίριο του Τρίτου Σώματος Στρατού, είχε γειτονιές, όπως ήταν η γειτονιά Χις, είχε νοσοκομεία, όπως ήταν το σημερινό Ιπποκράτιο και τότε το νοσοκομείο Χις, έτσι ονομαζότανε. Είχε βέβαια και ένα συνοικισμό, το συνοικισμό της Αγίας Φωτεινής και μία σειρά από άλλα κτίρια τα οποία συμβόλιζαν την ανάπτυξη, τον εξευρωπαϊσμό και την επέκταση της πόλης πέρα από τα τείχη. Άρα εκείνη η περιοχή, αυτή η περιοχή, η οποία ονομαζόταν είτε πλατεία Χαμιδιέ είτε πλατεία Ταξίμ, το Ταξίμ της Θεσσαλονίκης, ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο για την πόλη, είτε στην Οθωμανική της περίοδο, είτε μετέπειτα στην Ελληνική της περίοδο μέχρι και σήμερα. Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζουμε πως η γειτονιά αυτή, η γειτονιά της ανατολικής εισόδου των τειχών της Θεσσαλονίκης, η γειτονιά της Τάμπια, βρίσκεται σε ένα σημείο στο οποίο σήμερα ορθώνεται το κτίριο της ΕΙΑΘ και εκεί ήταν η γειτονιά του ελληνικού Μιλέτ, της ορθόδοξης, ελληνόφωνης, πατριαρχικής κοινότητας της πόλης, καθώς η αστική οργάνωση της Οθωμανικής περίοδου της Θεσσαλονίκης βασιζόταν κυρίως στο θρήσκευμα και τη γλώσσα των κοινοτήτων της πόλης και κάθε Μιλέτ ονομαζόταν με βάση το θρήσκευμά του. Έτσι είχαμε το μουσουλμανικό Μιλέτ, είχαμε το φράγκικο ή καθολικό Μιλέτ, είχαμε το αρμένικο Μιλέτ, το εβραϊκό και είχαμε δύο ορθόδοξα, το ελληνοορθόδοξο ή πατριαρχικό και το βουλγαρικό Μιλέτ ή εξαρχικό, καθώς είχαν διαφορετικά σημεία αναφοράς όσον αφορά την εκκλησία που αναγνώριζαν ως ανώτερη. Το αρχικό Συντριβάνι λοιπόν τοποθετήθηκε κατά την ύστερη Οθωμανική περίοδο προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Ξεκίνησε να χτίζεται το 1889 και έγινε σύμβολο της προσπάθειας εξυγχρονισμού της Θεσσαλονίκης. Είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο με οθωμανικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και κάποιες επιγραφές αρχικά στα αραβικά. Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό, το Συντριβάνι παρέμεινε ως δημόσιο μνημείο, αν και δέχτηκε πάρα πολλές τροποποιήσεις. Ήταν ένα σημείο στο οποίο κατέληγαν σημαντικοί οδικοί άξονες. Όμως, την δεκαετία του 1930 και πιο συγκεκριμένα το 1936 ξεκινάνε κάποια έργα οδοποιίας προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται αυτές οι μεγάλες οδικές αρτηρίες, η Εγνατία δηλαδή και η Εθνική Σαμίνης. Και έτσι το Συντριβάνι φεύγει από τη θέση του. Όμως, ας πάρουμε το νήμα της ιστορίας του Συντριβανιού από την αρχή. Όταν ο Σαμπρί Πασάς κατεδάφισε το 1869 τα παραθαλάσσια βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης για να κάνει τη Θεσσαλονίκη από τη μία να αναπνεύσει και από την άλλη να δημιουργήσει πολύ σημαντικά παραθαλάσσια οικόπεδα τα οποία μπήκαν στο πληστηριασμό, αγοράστηκαν από πλούσιους επιφανείς Οθωμανούς πολίτες της Θεσσαλονίκης και με αυτά τα χρήματα χρηματοδοτεί τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με σιδηροδρομικές γραμμές με το Βελιγράδι, ξεκινάει για την πόλη μία περίοδο εξευρωπαϊσμού. Αυτή η περίοδος κορυφώνεται το 1889, όταν ο Μιδάτ Πασάς γκρεμίζει τα ανατολικά τείχη για να δημιουργήσει καταρχήν την ονομαζόμενη Λεωφόρο Χαμιδιέ, τη σημερινή Εθνική Αμήνη, αλλά και να δώσει μια διέξοδο τη πόλη προς τα ανατολικά, την οποία περιγράψαμε στην αρχή του podcast μας. Αυτή είναι και η στιγμή που έρχεται η ιδέα για να γίνει ένα συντριβάνι, το οποίο πέρα από το διακοσμητικό του ρόλο θα χρησιμοποιηθεί και για συμβολικούς λόγους, αλλά και για χρηστικούς λόγους, καθώς χρησιμοποιούταν για το πότισμα των ζώων που έρχονται από τα ανατολικά και έμπαιναν μέσα στην πόλη. Η περιοχή του Χαμιδιέ, λοιπόν, ονομαζόταν για πολλά χρόνια Σουλτανικά, καθώς εκεί ο Σουλτάνος είχε χτίσει 3 επιβλητικά κτίρια ευρωπαϊκής αισθητικής που στεγαζόταν τα δικαστήρια της Οθωμανικής Διοίκησης της πόλης. Ξεκινούσε, λοιπόν, η οδός Χαμιδιέ από τα δικαστήρια, στη συνέχεια περνούσε από το συντριβάνι και κατέληγε στο Χαμιδιέ, κατέληγε στο πτωχοκομείο ή αναμορφωτήριο ή τεχνική σχολή για παιδιά τα οποία ήταν ορφανά, το οποίο σώζεται πάνω από το σημερινό νοσοκομείο γεννηματά στη Θεσσαλονίκη και έχει ανακαινιστεί. Τα 3 σημαντικά κτίρια τα οποία ήταν τα δικαστήρια της Οθωμανικής περίοδου γκρεμίζονται μετά τους σεισμούς το 1978 και η αναμνημόνευσή τους υπάρχει για πολλά χρόνια στους κατοίκους της πόλης, καθώς εκείνη η στάση των λεωφορείων του ΟΑΣΤ που κατέβαιναν την Εθνική Αμήνη ονομάζεται ακόμη και σήμερα στάση δικαστήρια. Και όλοι οι σύγχρονοι πολίτες και περιπατητές και διαβάτες της Εθνικής Αμήνη αναρωτιούνται πού είναι αυτά τα δικαστήρια, καθώς τα δικαστήρια γνωρίζουμε ότι είναι σε μια άλλη πύλη, στην πύλη Αξιού, και υπάρχει βέβαια εκεί η πλατεία δικαστηρίων που είναι η παλιά Ρωμαϊκή αγορά που σχεδιαζόταν από τον Εμπράρ να γίνουν εκεί τα δικαστήρια. Βρέθηκαν όμως τα υπολείμματα της αρχαίας Ρωμαϊκής αγοράς και έτσι στη διάρκεια της Χούντας τα σχέδια για να γίνουν δικαστήρια πάνω στην Ρωμαϊκή αγορά εγκαταλείφθηκαν κυρίως λόγω της δράσης και της επιμονής ενός αρχαιολόγου ονόματι Πέτσα. Έτσι τα δικαστήρια φεύγουν και πηγαίνουν στην πύλη Αξιού, χτίζονται εκεί πέρα και επειδή το αρχικό σχέδιο των δικαστηρίων περιέλαμβαν και κάποια αίθρια τα οποία θα αναδείκνυαν την αρχαία Ρωμαϊκή αγορά, χτίζονται στη νέα τοποθεσία με το παλιό σχέδιο και έχουν 2 αίθρια ακόμη τα δικαστήρια, τα οποία ήταν προγραμματισμένα, ήταν προορισμένα, να το πούμε καλύτερα, να αναδεικνύουν άλλες ομορφιές πέρα από τις ομορφιές της πύλης Αξιού. Όμως, ας επιστρέψουμε στο συντριβάνι. Η κατασκευή του έγινε από λευκό μάρμαρο στο τέλος του 19ου αιώνα. Ήταν επηρεασμένη από τις πολυάριθμες κρίνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που κοσμούσαν την πόλη. Η Θεσσαλονίκη είχε πάρα πολλές βρύσες και κάθε βρύση είχε μια ιστορία να διηγηθεί. Έτσι γίνεται και το συντριβάνι για να διηγηθεί την ιστορία του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Θεσσαλονίκης. Το νερό κυλά μέσα από λεοντοκεφαλές, στοιχείο που συναντάται στη λαϊκή αρχιτεκτονική τόσο των Οθωμανών όσο και των Ελλήνων. Τα εγγένεια του συντριβανιού έγιναν με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια και ο θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε σε μια επίσημη τελετή η οποία έχει καλυφθεί από το τύπο της εποχής και γίνεται το Μάρτιο του 1889. Δημιουργείται λοιπόν μια νέα πλατεία η οποία είναι χρηστική, είναι συμβολική και είναι μια πλατεία που ακόμη και σήμερα πρέπει κανείς να τη διδασκελίσει για να πάει είτε στο Πανεπιστήμιο, είτε στη ΔΕΘ, είτε να κατεβεί προς το πάρκο της Χάνθ, να πάει στα Αγγελάκη και να συναντήσει την θάλασσα. Όμως το συντριβάνι δεν βρισκόταν πάντα εκεί και δεν βρισκόταν πάντα όρθιο και λειτουργικό όπως είναι σήμερα. Όπως είπαμε, το 1936, καθώς γίνονται μία σειρά από εργασίες οι οποίες θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κυκλοφορία σε αυτή την περιοχή, το συντριβάνι αποσυναρμολογείται και αρχικά τα μαρμάρινα μέρη του πηγαίνουν στα παλιά γήπεδα της Χάνθ. Μετά πηγαίνουν σε ένα εργοτάξιο του Δήμου Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Τούμπας. Αυτές οι 2 μετατοπίσεις προκαλούν πολλές φθορές στο σύνολο του συντριβανιού, ενώ η παραμονή του για πολλές δεκαετίες σε ένα χώρο αφύλακτο είχε σαν αποτέλεσμα ακόμη και πολύ σημαντικά κομμάτια του να αφαιρεθούν. Πάρα πολλοί γείτονες, οι οποίοι χρειαζόταν μάρμαρα για τις οικίες τους, πηγαίναν, αποσπούσανε κομμάτια του συντριβανιού και τα εντάσανε είτε στις σκάλες είτε στις αυλές τους στην τούμπα. Όμως έρχεται το 1976, όπου βρέθηκε ένα μεγάλο μέρος του συντριβανιού, βρέθηκαν οι 3 μαρμάρινες ημικυκλικές γούνες, ένα από τα 3 φουρούσια και η βάση του Οβελίσκου στη Τούμπα, σε αυτήν την αλάνα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και στις 20 Ιουλίου του 1977 ξεκινάει η αναστήλωση με τα μέρη που βρέθηκαν και κατασκευάστηκαν εκ νέου από μάρμαρο τα μέρη τα οποία έλειπαν και αντικαταστάθηκαν από πιστά αντίγραφά τους που κατασκευάστηκαν με τη βοήθεια φωτογραφιών ή τρισδιάστατων εκτυπώσεων. Το σημείο τοποθέτησης του αναπαλαιωμένου και αναστηλωμένου συντριβανιού δεν είναι το σημείο στο οποίο βρισκόταν στο παρελθόν. Ένα σημείο το οποίο βόλευε πάρα πολύ το τρόπο με τον οποίο η Αγγελά και η Εθνική Αμήνη και η Εγνατία θα συγκλίνουν μεταξύ τους. Συνεχίζει να παίζει πάντα σημαντικό ρόλο, να είναι πάρα πολύ σημαντικό οδηγό σημείο για όλους τους κατοίκους του κέντρου και μάλιστα το 2013 το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ του χαρακτηρισμού του συντριβανιού ως μνημείου, διότι πρόκειται για αξιόλογο δείγμα αστικού εξοπλισμού της Θεσσαλονίκης του τέλους του 19ου αιώνα, με πολιοδομική και ιστορική σημασία. Αποτελεί τεκμήριο της πολιοδομικής εξέλιξης της πόλης κατά όψιμα χρόνια της Οθωμανικής περίοδου και θεωρείται το πόσιμο για τους κατοίκους. Αυτή ήταν η επίσημη επιχειρηματολογία και η τεκμηρίωση της ανάδειξης του συντριβανιού σε ένα πολύ σημαντικό μνημείο για την Θεσσαλονίκη. Και επειδή μας αρέσουν οι ημερομηνίες, να πούμε ότι η μέρα στην οποία επανατοποθετήθηκε το συντριβάνι και άρχισε ξανά με τον οβελίσκο του να δείχνει το δρόμο στους διαβάτες της Εγνατίας, της Χαμηδιέ, της Εθνικής Αμήνης, της Αγγελάκη, ήταν η 20η Ιουλίου του 1977. Από τότε πολύ λίγες φθορές έχουν επέλθει στο σημαντικό αυτό μνημείο της πόλης, κάποιες τοπικές θράψεις, κάποιες ρηγματώσεις, κάποια βιολογική κρούστα λόγω των νερών που τρέχουν μόνιμα εκεί πέρα και βέβαια κάποια γκράφιτι τα οποία πολύ συχνά εξαφανίζονται αμέσως, άλλες φορές μένουν για πολύ λίγο διάστημα και μετά εξαφανίζονται, καθώς η γυτνίαση του συντριβανιού με το πανεπιστήμιο πολύ συχνά το κάνει κέντρο σημαντικών κινητοποιήσεων των φοιτητών και των νέων της πόλης. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης». Ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την έρευνα και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη φροντίδα των ήχων.